Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Skaitmeninė karta. Putino karas Ukrainoje sukrėtė daugelį. Dažnas ėmė nerimauti dėl savo ateities, kaupti įvairias atsargas, ruošti išvykimo planus. Karas pakeitė ir meno pasaulį, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje daugybė kūrėjų organizavo įvairius performansus ir parodas, siekdami atkreipti dėmesį į nepateisinamą Maskvos agresiją prieš Ukrainos žmones. Kaip karas keičia menininką? Kaip jis pats keičiasi karo akivaizdoje? Ar kūryba padeda šiek tiek susidoroti su baime ir nerimu? Ir kodėl svarbu meno kalba būtent kalbėti apie Ukrainą? Šiandien apie tai ir diskutuosime. Ir mūsų studijoje yra svečias Linas Kaziulionis, menininkas iš Vilniaus.
Taip, sveiki visi.
Linai, pirmiausiai norėčiau paklausti iš tokios labai žmogiškos pusės. Vasario 24-oji tikrai istorinė, tragiška istorinė diena, prasidėjo karas Ukrainoje. Aš pati save atsimenu, tikrai buvo labai daug baimės, išgaščio, kaip jūs pats jautėtės ir kaip tai pakeitė jūsų dar ne profesinį meninį gyvenimą, bet tą kasdienį gyvenimą.
Taip, tai jaučiau ir aš baimę ir tiesiog iš pradžių buvome visi nežinioj tikriausiai ir nežinojom, ar kas vyksta, kas bus ir ką toliau daryti. Šiek tiek praėjus laiko po šito, tada atsirado toksai noras padėti, noras, nežinau, kovoti savom galimybėm.
Taip, ir būtent jūs tą kovą transliuojate savo menu. Papasakokite apie tą pirmąją idėją ant Karo akademijos sienos čia Vilniuje atsirado jūsų nutapyta freska Stand with Ukraine, stovime kartu už Ukrainą, taip, kartu su Ukraina. Kaip šitą idėją kilo, kodėl ir kaip ją sekėsi įgyvendinti?
Šitą idėją kilo, galima sakyti, beveik prasidėjus karui, kad aš piešiu ant sienų, ką aš geriausiai galiu, tai nupiešti, remianti kažkokį kūrinį. Su žmona pradėjom ieškoti galimybių sienų, kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybę, jie labai greitai reagavo į mūsų prašymus padėti ir galima sakyti, 2 dienų bėgėje mes ir radom ir sieną, nes buvo apjungta ir krašto apsaugos ministerija, kuri pasiūlė būtent Karo akademijos sieną ir leidimus piešti. Tai labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti, kad viską jeigu yra reikalas, galima viską padaryti labai greitai ir visi žmonės yra žmogiški.
Ir matyt, tas faktas, kad pirmasis tas piešinys, pirmoji freska už Ukrainą atsirado ant Karo akademijos sienos, taip pat tam tikrą simbolinę prasmę gilesnę neša. O kiek visas laikas, sakote, porą dienų, kol gavot leidimus, kol sutarėt, bet pats tapimo laikas kiek užtruko?
Taip, iš pradžių mums dar reikėjo sugalvoti ir rasti rėmėjus, kas remtų dažais, nes aš viešiau visiškai už dyką ir reikėjo surasti, kas duos tų dažų, su kuriais aš paišysiu, ir kas duos bokštelį pasikelti į atitinkamą aukštą, dėl to, kad siena yra, atrodo, 16 metrų aukščio. Tai su kopėčiom nepasilipsi.
Na ir visi saugumo aspektai
taip,
jau čia.
Taip, tai teko ieškoti ir parašius, pavyzdžiui, bokštelis LT, man atrodo, per 5 minutės gavom bokštelį iš karto. Va šitaip tiesiog. Dažais paremė Vivo Color, ačiū jiems labai, jie pastoviai su manim bendradarbiauja ir kooperuojasi su mano idėjom.
Na, iš esmės ir jūsų ta iniciatyva paskatino ir kitus ir gavosi toks jungtinis gražus darbas. Apie Vilniaus piešinį, kaip ir pakalbėjom, Šiauliuose taip pat atsirado jūsų freska ir ten dar tokia kaip ir gilesnė prasmė atsirado, nes jūsų freska pakeitė sovietinio laikotarpio tokį memorialinį paveikslą.
Taip, tas sovietinio laikotarpio memorialinis paveikslas vaizdavo keletą tų sovietinių simbolių, kurie yra uždrausti Lietuvoj. Ir bet kokiu atveju jau netgi Šiaulių meras ir miesto žmonės bet kokiu atveju būtų uždengę. Tačiau labai, labai ilgai vyksta visa šita procedūra, kai mažai noro. Ir atsirado toks kaip ir, nežinau, viso šito projekto iniciatorius, gubernija įmonė, kuri tiesiog pakvietė mane kaip menininką prisidėti prie šitos idėjos, sukurti eskizus ir nutapyti šitą muralą freską. Mhm. Tai irgi labai noriu pasidžiaugti dėl to, kad ne tik aš galvoju apie tai, bet ir kiti. Ir dėl to labai, labai smagu. Yra ir kitų dailininkų, kurie piešia Ukrainos temą. Aš matęs ir kitose šalyse pilna pripiešta. Ir tai pastoviai, kaip pamatai, kad kažkas kitas gyvenino kūrinį, remianti Ukrainą, palaikanti Ukrainą, tuomet kažkaip pasidaro labai gerą.
Ta toks ateina dar Taip. Didesnis įkvėpimas. Taip. O kaip jūs reaguojate į tuos atvejus ir Vilniuje, čia buvo vienoje požeminėje perėjoje, taip pat už Ukrainą na, grafiti piešinys ir neilgai trukus buvo na, apipieštas Z raidėmis, na, sovietinę taip pat simboliką ir tikrai tokių atvejų yra tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Kaip jūs reaguojate į tokius dalykus ir ar čia galima kažkaip na, suprasti kaip politinę kovą, ar visgi na, čia yra tikrai to žodžio prasme vandalizmas?
Aš manau, kad tai yra ne tiek vandalizmas, tiesiog aš net nežinau, kaip išreikšti žodžiais, tiesiog tai yra labai, labai baisu.
Taip.
Ir visų pirma yra niokojamas meno kūrinys, kur, aišku, ten yra legali siena, galima piešti bet ką ant bet ko, tačiau reikia gerbti piešinius skirtus, nežinau, karo, ne aukomo, kaip...
Tiesiog suprasti, kad taip, na, Ukraina šiuo metu taip, kovoja ir daug yra žūstančių.
Ir tuo labiau piešti prieš Ukrainą atsirandančius simbolius.
Mhm. Kaip ir pats užsiminėte ir jau iš darbų aptartų supratom ir supratau ir aš ir klausytojai, esate gatvės menininkas ir kiek tenka matyti tiek Lietuvoje, tiek užsienį pasikartosiu, daug menininkų daro performansus, atvažiuoja iš Ukrainos menininkai, rengia koncertus, taip pat paramos, būna Ukrainos menininkų parodos. Visgi tai tokie na, uždaresni, ar tai koncertai, ar tai muziejuose, dailės galerijose vykstantys renginiai. Gatvės menas na, pasiekia iš esmės kiekvieną, ar čia taip. Ir su tuo susijusi ir jūsų na, tokia kaip ir misija dabar?
Ne, aš irgi esu tapytojas, aš šį mėnesį jau per plauką esu nuo magistratūros tapybos ir susidūręs esu ir su ta galerinė erdvė ir su gatvės menu. Gatvės menas yra šiek tiek kitas dalykas negu šitie muralai arba freskos. Čia reikėtų dabar labai ilgai apie tai diskutuoti, kad išaiškinčiau viską. Bet taip, tai freskos pasiekiamos visiems žmonėms. Ir ar nori tu to, ar nenori. Tiesiog žinutė būna perduota ir viskas. O į galerijas tenka, nežinau, apsilankyti pačiam ir dėja mano žiniomis užsuka į galerijas ne visi žmonės.
Na, o jau freskos tokios, tad iš tikrųjų, kaip ir sako, taip. Nori, nenori, tu ją pamatai.
Taip.
Trumpai papasakokite, kiek žinau, kiek teko girdėti, ne tik, kad na, savanoriškai uždyka, kaip sakote, dalinotės savo menu, puošėte tiek sostinę, tiek Šiaulius, bet jūsų meninė veikla peraugo ir į na, jau tą piniginę paramą Ukrainai, kaip tai įvyko ir kokia ta parama?
Taip, tai čia vėlgi gubernijos iniciatyva, jie mano meno kūrinį sukurtą Šiauliuose perkelė ant marškinėlių ir visas surinktas lėšas jie skirs Ukrainai remti.
Kiek jums tai svarbu kaip menininkui, kaip žmogui, kad jūsų kūryba taip vat pereina į konkrečią paramą Ukrainos žmonėms.
Beprotiškai svarbu ir beprotiškai džiaugiuosi, kad taip, kad tai ir, kad taip įmanoma. Ir kad žmonės ir perka ir klausinėja, ar dar liko, ar dar yra, ir ar galima pirkti dar didesnį kiekį ir taip toliau. Tai labai, labai tiesiog džiaugiuosi dėl to.
Užsiminėte, kad kai prasidėjo karas, iš tikrųjų jautėte ir baimę, ar tą nežinomybę, ir labai buvo toks, na, iš tikrųjų buvo neaišku, kaip atrodys rytojus, ir iš Ukrainos įvairūs socialinėse medijose ateina vaizdo įrašai, istorijos apie žmonės, kurie, na, gatvėse bombarduojamose dainuoja, piešia, na, irgi užsiema meninę veiklą ir tai jiems tam tikrą prasme ir padeda psichologiškai, aišku, na, ir siunčia žinę pasauliui, kad mes esam čia, mes kovojame ir žiūrėkit, mums reikia jūsų paramos. Kiek jums jūsų veikla karo akivaizdoje padeda su tomis emocijomis tvarkytis?
Labai, labai, labai gilus klausimas. Aš nežinau, aš kiekvieną kartą galbūt pieždamas, tik tai du kartus ir piešiau Ukrainai didesnius meno kūrinius, bet kiekvieną kartą pieždamas jaučiu tokį kaip perkeltinę prasme, aš kovočiau Ukrainos pusėje. Tai nežinau, čia tiesiog labai sunku man tai paaiškinti, čia tikriausiai reikėtų poeto pasikviesti.
Taip, bet toks psichologinis, filosofinis iš esmės pamąstymas, bet iš tikrųjų, kai kurie psichologai sako, kad labai svarbu atrasti tą tokią veiklą, nebūtinai tai yra tiesioginė kova, ar tai gali būti parama, ar tai dalyvavimas protestuose, ar meninė veikla, bet tai tam tikras aktyvus veiksmas, kuris leidžia šiek tiek, na, save įgalinti ir suprasti, kad aš kažką darau, kad padėčiau žmonėms. Tai aš suprantu, kad ir jums
taip
yra.
Taip, lygiai taip pat.
Aha. Dar norėjau paklausti, na, irgi toks šiek tiek filosofinis klausimas, bet nukrypstant nuo, sakykime, freskų ant sienų į platesnį tokį meninį pasaulį, kai karas prasidėjo, socialinėse erdvėse daug komikų, linksmo vaizdo turinio, kūrėjų tarsi rašė ar tai kalbėjo žmonėms apie tai, kad atsiprašo, kad kūrė, na, tokį linksmesnį turinį tokioje, tokioje situacijoje. Ir man šiek tiek atrodė keista, nes, na, karo metu tai taip pat labai labai svarbu gebėti šiek tiek atsiriboti į kitas temas. Ir kaip jums atrodo šita situacija, ar nebūtinai su, sakykime, humoristiniu turiniu, apskritai su kažkokiu menu, kūryba, karo metu, ar įmanoma kurti, ir ar menininkas galbūt susiduria su tam tikru barjeru, ar tai būtų, na, kaip ir sakau, dėl humoristų, kad tarsi jautiesi šiek tiek nejaukiai, kad čia juokauji, o žmonės pasaulyje kenčia. Ar gal ir jūs pats susidūrėte, kaip jums atrodo šita situacija?
Mano magistrinis darbas teorinis yra apie sąmokslo teorijas. Ir prasidėjus karui, aš norėjau šitą mesti dėl to, kad pajaučiau tokią, nu, aš kuriu netiesą, o realybė tokia žiūri.
Aha.
Tai nežinau, kaip čia.
Tarsi tai, ką darėte iki tol, praranda šiek tiek prasmės ir atrodo nebe taip svarbu?
Taip, tuo momentu, kai viskas prasidėjo. Bet kuo toliau, tuo atrodo ir patys ukrainiečiai ir sugeba juokauti ir būti linksmi, kai yra taip baisu. Mano du grupiokai yra už Ukrainos. Ir aš jų kiekvieną dieną, atrodo, klausdavau praeidamas, kaip jūs. Ir nuo pat pirmos dienos aš jaučiu tokį pakilimą aukštin. Dėl to atsiranda vis daugiau paramos, jie supranta, kad juos palaiko visas pasaulis. Ir dėl to kažkaip tai pasidaro ir ramiau, ir jiems, ir galbūt mums.
Ir menininko siela iš esmės na, nesusiduria su jokia kūrybinė siena ir kaip tik atsiranda daugiau tos kūrybinės erdvės.
Taip, atsiranda kūrybinės erdvės, tik tai, kaip ir minėjau, iš pradžių gal buvo kažkoks tai užsibuksavimas, o po to kūryba liejasi prie kraštus. Tačiau galvoje vis tiek kažkur giliai yra ta viena vieta, kuri skaudi.
Na, iš esmės, man atrodo, to pamiršti, kas vyksta, yra bene neįmanoma.
Taip.
Visai pabaigai, kaip ir minėjom, sostinėje Šiauliuose yra jūsų freskos Ukrainos tematika. Galbūt dar kažkur išvysime, ar jeigu dar tokių planų nėra, ar norėtumėte dar kažkur savo menu papuošti kokį nors miestą?
Tikrai taip. Aš piešdamas Vilniuje nesusidūriau su neigiamais komentarais. Tačiau piešdamas Šiauliuose aš susidūriau ir pirmą kartą savo 10, galbūt netgi 12 metų piešimo patirtyje aš susidūriau su labai neigiamais komentarais. Ten žmonės klausė, kodėl Ukrainai.
Aha.
Ten žmonės klausė, kodėl uždažot šitą gražią freską. Ir ten buvo labai, labai... Nu, tokia nauja patirtis per neigiamą posūkį, nežinau, kaip čia išsireikšti.
Bet todėl tai jeigu dar kažkur pieštumėt, gal irgi susidurt?
Taip, ir tai mane kažkiek tai netgi dar paskatino, kad Linai, važiuok ir kažkur tai dar kitur, kurioj, nežinau, vos ne Visagine kokiam nupiešt freską Ukrainai. Nes žmonės reikia keisti ir... Jiems iš pradžio atrodo, kad tu kažką tai suniokoji, kažkas ten buvo kažkokios žvaigždės ir jiems atrodo, kad o ne, kas čia dabar bus, jie sugadino žvaigždės. Ir dabar nupiešiau ir niekas neprilietė nagų, nors visi sakė, kad iš karto bus apipieštų ir taip toliau. Tačiau niekas nesiryšta, dėl to pamatė, kad gražu ir kad reikia. Tai dėl to aš noriu toliau važiuoti ir skleisti, tik tai trūksta laiko.
Tai to laiko aš jums ir palinkėsiu. Ačiū už labai turiningą ir įdomų pokalbį. Studijoje buvo menininkas Linas Kaziulionis. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.